питання щодо нашого порядку денного. Це загальна взагалі концепція щодо впровадження альтернативних способів вирішення спорів. Намагалися обговорити перші результати і щодо ефективності роботи. А все ж таки хочу тепер зосередитись на третьому питанні щодо, і враховуючи, що доцільність всі наші учасники круглого столу визнають як і підтримують доцільні запровадження, все ж таки хотів би обговорити з вами більш таки практичне питання, як ви вважаєте, має відбуватися робота по впровадженню цієї ініціативи. Не говорити, закон це лише, скажімо так, 5% реформи. Це якісний закон. Питання щодо змісту, що треба обговорювати і говорити про там його фахове доопрацювання всіма зацікавленими сторонами. Нам потрібно зараз розуміти, як, якщо ми беремось за впровадження реформи і всі її підтримують, що для цього треба зробити всіма зацікавленими сторонами, яка потрібна бути проведена підготовча робота, які потрібні зібрані аналітичні матеріали, і головне, як ми бачимо впровадження реформи гіпотетично після позитивного голосування за закон. Дякую. Значить, у нас по цьому питанню, в принципі, мало виступати Крестовська, Наровська, Кисельова Тетяна і Ганна Лисько. Хочучи, що Наталя Крестовська вже виступала по цьому питанню, то, будь ласка, решту тих людей, яких я назвав, прошу висловити три виступаючих і говорити.
Якщо дозволите, будь ласка, дуже коротко хотіла б сказати. Мене звати Катерина Наровська, Академія адвокатури України і Асоціація медіаторів України національна. Я так перехідний такий доповідь зроблю коротенько від попереднього нашого питання до цього, який ми зараз почали обговорювати. Справа в тому, що запровадженню альтернативних способів, які були б дійсно ефективними, на мою думку, дуже імпонувало би, дуже б сприяло освіченість громадян, взагалі, що таке ці альтернативні способи, чим вони можуть допомогти. Ми говорили про Тетрейський суд, про арбітраж як альтернативні способи вирішення спорів і говорили про медіацію. Ми говорили про те, що довіра зараз не високого рівня до тих варіантів вирішення спорів, де хтось приймає рішення за сторони. І мені видається, що було б дуже важливо зараз довести до населення і до державних службовців, до всіх наших громадян, оцю відмінність, суттєву відмінність, наприклад, тої ж самої медіації, коли сторони мають право вирішувати спір, коли вони є експертами щодо свого життя. І це важливо, це будує соціальну відповідальність, це будує навички до комунікації, навички до прийняття на себе відповідальності за власні рішення, відповідно за їх виконання. Для мене це змінює взагалі світосприйняття парадигму в суспільстві. Тому дійсно тільки законом тут обмежитися неможливо, хоча він безумовно потрібен, щоб легалізувати цей спосіб прийняття рішень. Більше того, хотіла б підтримати колег, які говорили про те, що в адміністративних справах цілком можливо застосовувати медіацію. Рішення все одно приймає якийсь державний службовець. Але для прийняття ним цього рішення він має можливість шляхом медіації, шляхом цієї процедури, яка дозволяє почути один одного, з'ясувати, що сторони вважають справедливим з точки зору закону чи особи, яка вважає, що її права порушені, так, прийняти те рішення, яке дійсно буде виконуваним. І от досвід такого вирішення, досвід довіри, досвід справедливості, пізнання справедливості і дотримання її, і можливості для державних тих же службовців приймати рішення виважені, які дійсно не будуть оскаржуватися, не буде ця тривала процедура постійне незадоволення населення рішеннями адміністративних органів, я думаю, що це було б досить ефективно. Хотіла б саме на це звернути увагу. І, звичайно, крім закону, треба істотне інформування суспільства. І, звичайно, тут ми без держави самі це зробити не зможемо. Треба, щоб був доступ і до інформації про таку послугу і в судах, і під час слідства, і в державних органах, про те, що таким шляхом можна вирішити своє питання. Ну, власне, зараз все. Дякую.
Дякую. Хто далі виступає?
Ну, питання було конкретно, що треба робити. В мене був
другий виступ по судовій медіації. Буквально два слова. По-перше, треба розуміти, що коли ми говоримо про судову медіацію, треба розуміти, що це не одна модель. Їх більше 20 різних моделей. І якщо ви подивитесь на цю схемку, яка є у вас в роздаткових матеріалах, і саме для депутатів, розмова про кошти державного бюджету в медіації починається тільки тоді, коли починається обов'язковість. То є вже п'ята модель медіації. Наразі про введення обов'язкової судової медіації, ну, принаймні, спільнота медіаторів не веде розмови. І думка міжнародної експертної спільноти з цього приводу і всі ці поради, які нам надають міжнародні експерти, що це є дуже, дуже важливе, дуже важке питання введення медіації в судову систему. І краще в цьому питанні бути поступовими. Іти крок за кроком від першої моделі, де ми зараз є, ми маємо право сторін, звертатися до примирення на будь-якій стадії процесу, ми можемо перейти до другої стадії, до другої моделі. Але стрибати одразу не рекомендується жодним міжнародним експертам. І знову ж таки наголошую на тому, що гроші потрібні будуть тільки на останніх етапах цієї реформи. Наразі можливо застосування медіації без жодних коштів з держбюджету.
Ігоре Сергійовичу, дозволите? Так. З приводу того, що робити. У нас є ще також інфографіки, підготовлені за сприяння USAID, проєкт «Справедливе правосуддя». І у нас є висновки, викладені у вигляді інфографік двох міжнародних експертів – Аліша Залара та Біла Марша. Суть, якби ми з двох великих звітів, які підготували ці експерти, виклали у вигляді інфографік. Основні речі – це те, що, власне, впровадження інститутів цих має відбуватися у співпраці держава та приватний сектор. Є речі, які має зробити держава, і є ті, які приватний сектор. Зокрема, це у партнерстві. Приватний сектор – розвиток попиту, сприяння популяризації. Держава – прийняття законодавства, узгодження ролі обсягу залучення суду, навчання юристів, суддів, адвокатів, покращення ефективності системи правосуддя, створення балансу між заохоченням та санкції за невикористання процедури. При цьому так само встановлюються ті мінімальні стандарти, які мають бути передбачені у тому, щоб ця система запрацювала, і, зокрема, якби такі рамки, гнучкість процедури, вибір для сторін, коли самі сторони визначають. І от те, що ми говорили про те, що має бути певна карта, да, як рухатись в цій реформі, це є у звіті Аліша Залара, сторінки 130-131, де є покрокові рекомендації, що за чим можна робити. І від спільноти медіаторів ми готові сказати, що ми готові включитися в робочі групи, ми готові працювати над картою реформ для того, щоб ці рекомендації так само були адаптовані для України, так, і, власне, рухатись із залученням всіх зацікавлених стейкхолдерів. Галина? Кашту.
Дякую за надану можливість говорити. Галина Єрьоменко, Український центр медіації. Я на попередньому круглому столі говорила про те, що я завжди в своєму житті намагаюся рухатися по процесу. І перший крок, тобто визначення поняття, що таке медіація, мені здається, що вже пояснювати нікому не треба. Другий крок – це, або принципи медіації – це почути клієнта. Я не знаю, чи, тому що ми тут поговоримо, що ми комусь щось таке добро намагаємося зробити. Я хочу там 2 хвилини свого виступу надати слово клієнту, який тут не присутній, але в мене є запис. Людина, яка фактично брала участь в процесі медіації, який робився в Київській торгово-промисловій палаті. 2 хвилини просто послухати про цінність для клієнта цієї послуги, для того, щоб зрозуміти, чи це дійсно потрібно. Тому що коли ми прийшли до нього і запропонували йому послугу, він сказав, що медіація є в Україні, і подивіться, чим це закінчилося все.
Представился, я генеральный директор компании, которая занимается зерновым бизнесом. Если вы знаете, в Украине рынок еще не совсем устаканился, и когда идут конфликты, это сразу торговые конфликты с поставщиками, это двухлетнее дело, это рассмотрение в международных судах, это очень большие косты на адвокатов. Поэтому у нас был кейс, у нас был партнер, с которым возникли определенные проблемы, и в результате была предложена медиация. Я до этого с ней, в принципе, не сталкивался, что-то слышал очень недавно. Фактически, можно сказать, что ничего. Но эффект интересен для меня, потому что мы довольно быстро нашли решение, обоюдное решение. И для меня, как для бизнеса, в дальнейших случаях, у меня больше, как бы, слава богу, таких серьезных кейсов не было, но эффективное решение послевкусия, потому что мы договорились с ним довольно быстро, пришли к решению, и время на выполнение решения – полгода. Через полгода клиент выполнил все свои обязательства. То есть он придержался своих решений, хотя на самом деле, грубо говоря, мог бы и этого не сделать. То есть для меня после вкуса, потому что, как говорится, если есть решение суда, в нашей сфере зачастую, если сталкиваются с международными отношениями, то ли офшорная компания, которая закрылась, или украинская компания, которая может исчезнуть, грубо говоря, там есть определенные риски. То есть даже если ты победитель в решении, ты затратил на адвокатов, причем очень круглые суммы, и решение положил на стол, представил наверх генералитету, вот мы победили, и как бы писали на этом убытки. В данном случае медиация позволила найти эффективно быстрое решение и его выдержать в срок. То есть это в таких случаях для вот таких корпораций, где большие деньги, это эффективно и быстро, и люди придерживаются своих обязательств. Вот у меня короткий опыт был, но для меня он очень значимым был. После этого я стал, в принципе, сторонником, потому что всегда большие деньги, быстро и выполняется обязательство.
Це фактично у нас на сайті, якщо підете на сайт Українського центру медіації, можна побачити ще інші свідчення представників бізнесу, тому що весь час виникає питання, чи є взагалі медіація в Україні і так далі, і тому подібне. Звертаючись до нашого досвіду, ми були створені міжнародною фінансовою корпорацією Києво-Могилянської бізнес-школи, то природно, що ми в цілому працюємо багато залучені до роботи саме з бізнесом. Я хочу сказати, що у нас за цей час було, всі якісь проєкти, там, де ми впроваджували медіацію, проводили медіацію, частина медіації робилася на комерційних засадах, і бізнес платить за це кошти. Частина пілотних проєктів, які ми робили, зокрема, це Дніпровський суд, це Дарницька служба у справах дитини, це страхова компанія ТАСС, і представник цієї компанії також дає коментарі певні, це на сайті можна побачити. Вони всі кажуть про те, що медіація дієва. Ми заходили на волонтерських засадах, дуже багато часу витрачали. І те, що сказав Олексій, тут є ключове. Він сказав, що я не знаю, що таке медіація, але після того, як медіацію ми зробили, ми стали її прибічниками, то тоді запитання таке виникає. Якщо все добре, там ми заходимо в організацію, рахуємо кошти, дивимось вартість конфлікту, скільки ми заощаджуємо, скільки ми заробляємо і так далі. Тобто організація скільки заробляє на тому, що вона застосовує медіацію. Навіщо тоді закон? Робіть собі, працюйте собі в цій сфері, да, і там рухайтесь далі. Справа в тому, що є дуже багато нереалізованих можливостей. Перше, нам закон потрібен як можливість зробити послугу легітимною, так? Тобто, щоб люди дізналися, що це законно, і на цьому зрощувалася довіра до медіації. Це раз. Друга, нам потрібні стандарти послуги, тому що є такий вираз, медіація з'їдає сама себе. Це в інших країнах з досвіду, коли чим більш популярною стає медіація, тим більше туди залучаються людей, які, не знають, що таке медіація, починають медіацію називати те, що медіацію не є. Тобто закон потрібен для того, щоб захистити і ринок, і закон потрібен для того, щоб захистити самих медіаторів. І третє. Є дуже багато непроваджених можливостей, нереалізованих, пов'язаних з діяльністю державних органів. Значить, у нас був досвід, і він є, і він продовжується. Наприклад, співпраці, або ми проводили певні дослідження, наскільки медіацію можливо застосовувати, наприклад, в податкових спорах. Я, в зв'язку з тим, що я працюю в бізнес-школі, я заходжу іноді в аудиторію, кажу, так, з податковою будете робити медіацію? Ну, спочатку супротив, тому що вони кажуть, що рівень довіри і так далі низький. Коли починаєш розмовляти про те, що це, які є ризики, як їх уникнути, як може бути побудована система і так далі, потім поодинці до мене підходять бізнесмени і кажуть, коли вже там це все буде, чому? Тому що, каже, я розумію, що можна домовлятися в правовому полі, але я психаную і пішов в суд. Да? Я хочу повернутися до столу переговорів так, щоб зберегти собі обличчя і щоб процедура була встановлена саме ну, державною, легітимною, щоб, ну, щоб це визнавалось те, про що ми домовляємося і те, про що домовилися, щоб, ну, щоб, який статус буде цієї домовленості. Тому, що нам треба? Я вже сказала, навіщо це треба. Наступний крок, яким чином це впроваджувати. Особисто я за рамковий закон, який повинен встановити основні засади, підґрунтя медіації, розказати, що це таке. А потім принцип самовизначення сторін. Так? Всі, хто долучені до цієї системи або до впровадження медіації в певній сфері, зокрема державні органи влади. Я знаю, у нас є звернення, люди хочуть, я бачу, що це доцільно використовувати саме в сфері, де залучені державні органи, де залучені судові органи. Але я думаю, що там може бути дуже велика специфіка, в тому числі пов'язана зі статусом осіб, які впроваджують ці процедури, надають такі процедури. Зокрема, Олександр Миколайович казав, що якщо це будуть медіатори, які в судовій системі працюють і надають послуги медіації саме для людей, які зайшли в суд, то хто ці медіатори, який повинен бути у них статус? Тому я за те, щоб був рамковий закон, а потім надати можливість всім органам, які будуть долучені і будуть вважати за доцільним впровадження цієї процедури в певній сфері, щоб надавати їм можливість формувати свої спеціальні вимоги до процедури, до медіаторів, ті, які можуть цю діяльність здійснювати і рухатись поступово. Значить, я хочу сказати, що перше, я завжди, коли приймаю рішення, це перше питання, як це, не нашкодь, тобто, що поганого, раз. Друге, я хочу сказати, що тут для держави не тільки можливості, тобто немає можливості витрачати кошти, є можливість заробляти кошти. Тому що якщо взяти, наприклад, податкові спори, то люди заходять в суди не завжди виграти суд, як ви знаєте. Люди часто заходять в суди для того, щоб затягнути процес, і ми маємо ті самі ризики, про які нам казав пан Руслан, да? Коли претензійний порядок, люди зливали активи і дивилися, як уникнути цієї відповідальності. Насправді судові процедури, ними також можна маніпулювати. Я зараз не маю на увазі судді, я маю на увазі учасників судових процесів. І тому, коли люди розуміють, що це швидко, і які у них є можливості просто закрити справу, держава отримує не просто пустий папірець про те, що хто виграв, а хто програв суд. Якщо платник податків згоден з тим рішенням, яке прийнято, він вливає в систему гроші, живі гроші. Тому тут треба розрізняти позиція, хочу рішення судове, інтерес, держава повинна отримувати гроші. І я вважаю, я вірю в те, що ці процеси, вони можуть бути ефективними, з певними застереженнями і ризиками, про які сьогодні говорили. Ну, у мене так.
Дякую за виступ. Я ось чесно слухав, я не можу для себе ось так сильно з'ясувати, чим медіація допоможе в податкових спорах. Ну, я не розумію, чим вона... Дайте, я завершу, а потім... якщо ми говоримо, що медіація – це добровільний процес розгляду питань. Ну, так, а податкова по-іншому працює. Податкова приходить з перевіркою, встановила, що